Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita wajib untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau yang telah berjuang menyebarkan Islam sehingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita masih dalam kitab Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum masalah fikih, yang hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Dan malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang permasalahan penting, yaitu yang berkaitan dengan wakaf, ya, berkaitan dengan permasalahan wakaf. Karena kita tahu bahwasanya wakaf, ya, berdasarkan ijma ulama disyariatkan wakaf, ya. Mengingat betapa pentingnya wakaf, karena wakaf memberi manfaat kepada sang pewakif, ya, tatkala dia masih hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatun jariyah," sedekah yang mengalir terus. Itulah wakaf. Itulah wakaf. "Ilmun yuntafa'u bihi," ilmu yang bermanfaat. Kemudian, "Waladun salihun yad'u lahu," anak saleh yang mendoakannya. Ini tiga perkara yang dianjurkan atau yang terus mengalir bagi seorang meskipun dia telah meninggal dunia. Maka sungguh bahagia seorang yang telah terkubur dalam liang lahat, sudah tidak bisa beramal soleh, tetapi pahala terus mengalir kepadanya. Baik karena ilmu bermanfaat yang diajarkannya, atau karena dia memiliki seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya, atau karena harta yang dia wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati para sahabat, banyak di antara mereka yang mewakaf. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, lihatlah di kota Madinah banyak sekali wakaf para sahabat. Perkara yang mutawatir. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Mereka mewakafkan sebagian harta mereka, ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, dan pembahasan tentang wakaf ini lebih tertuju lagi, ya, terhadap orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wakaf bisa dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Apalagi orang-orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah harta tersebut tidak akan dia bawa mati. Harta tersebut yang dia kumpulkan, ya, imma lahu wa imma alaihi, bisa jadi menyerang dia dan bisa jadi membela dia. Kalau harta yang dia kumpulkan selama ini dengan susah payah dan letih, memeras otak, memeras keringat dalam rangka untuk mengumpulkan harta, menghabiskan waktu, terkadang ribut dengan orang lain hanya untuk mengumpulkan harta, kemudian harta tersebut tidak dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi dia. Karena kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'," bahwasanya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya oleh Allah tentang empat perkara, di antaranya, ya, an malihi, tentang hartanya, min aina kasabu wa fima anfaqa, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia habiskan hartanya. Ya, kemana dia habiskan? Apakah digunakan di jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya tertarik dengan ibarat dari Syekh Sa'di dalam suatu tulisannya, dia mengatakan, harta yang dikumpulkan oleh seorang manusia yang tidak dia salurkan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hanyalah, ya, bekal sebagai pembakar dia di neraka jahanam. Harta yang tidak digunakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanyalah dia sekedar mengumpulkan penambah bahan bakar baginya di akhirat kelak. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk pada al-hadithul khamis, hadis yang kelima, yang bercerita tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan ghanimah tatkala perang Khaybar, yaitu mendapatkan sebidang tanah di kota Khaybar. Kita tahu perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriah, ya, perlawanan yang sangat sengit ya, antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Sampai disebutkan sekitar ada 9 atau 10 benteng yang dijatuhkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena orang Yahudi mengumpulkan kekuatan mereka di Khaybar. Satu persatu benteng mereka berjatuhan, dikuasai oleh kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka pun takluk, ditaklukkan, dan akhirnya Rasulullah SAW membagi ghanimah di antaranya, ya, kepada para pejuang diberikan ghanimah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Maka Umar pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, ingin bertanya apa yang harus dia lakukan, apa yang kau perintahkan, ya, terhadap tanah yang saya dapatkan ini. Dan ini dalil bahwasanya penting bagi seorang jika hendak melakukan sesuatu, maka hendaknya dia bermusyawarah terlebih dahulu. Bermusyawarah dan disertai dengan istikharah tentunya. Bermusyawarah dan disertai dengan istikharah. Ada ibarat ya, yang indah dikatakan, fala khaba man istakhar wala nadama man istashar. Tidak akan merugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang telah bermusyawarah. Jika seorang ingin melakukan sesuatu kemudian dia mengikuti prosedur, maka dia tidak akan menyesal. Kapan seorang menyesal dan sedih? Jika dia melakukan kegiatan tidak melalui prosedur, berarti dia salah sejak awal. Berbeda kalau dia sudah mengikuti prosedur, dia sudah selesai istikharah, sudah bermusyawarah kepada ahlinya, kepada orang yang paham, kemudian dia bertindak, ternyata misalnya dia rugi atau dia salah atau dia keliru misalnya, maka dia tidak akan menyesal. Kenapa? Dia sudah mengikuti prosedur dan dia yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik baginya. Kenapa? Sudah dia lewati dengan istikharah dan dia sudah bermusyawarah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebidang tanah di Khaybar yang dia dapatkan dari harta ghanimah. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Ya Rasulullah, aku mendapati sebidang tanah di Khaybar. Khaybar dekat dengan Madinah ya, kira-kira 150 kilo atau 200 kilo ya. Kalau seorang ingin pergi ke Tabuk lewat Khaybar ya. Saya pernah ke Khaybar dan pernah mampir di salah satu benteng Yahudi yang ada di Khaybar. Inni asabtu ardan bi Khaybar. Aku mendapati sebidang tanah di Khaybar. Lam usib malan qad huwa indi anfasu minhu. Aku tidak mendapati harta yang paling aku sukai seperti sebidang tanah ini. Saya tidak punya harta yang paling mewah, istilahnya yang paling saya sukai seperti sebidang tanah ini. Tidak dijelaskan berapa luasnya bidang tanah tersebut, tapi jelas tanah subur, tanah yang subur. Di Khaybar, tanah yang subur. Orang-orang Yahudi terkenal dengan bercocok tanah mereka, menghasilkan korma. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, tidak pernah, artinya mereka kenyang sebagaimana setelah perang Khaybar. Kenapa? Setelah perang Khaybar banyak korma-korma yang diimpor dari Khaybar ke kota Madinah. Maka wajar jika Umar senang sekali dengan tanah tersebut. Tetapi sekarang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih keimanan, tidak akan meraih kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sekarang Umar mendapati harta yang paling dia cintai tatkala itu. Berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin yang paling dicintai oleh seorang adalah rumah atau mobil atau sesuatu. Dahulu kebun. Kebun itu perkara yang sangat dicintai oleh seorang. Kenapa? Sangat menghasilkan. Jadi ini kebun sekarang. Kebun yang subur di kota Khaybar. Dan Umar sendiri mengatakan, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar. Saya mendapati tanah di Khaybar. Lam usib malan qad huwa indi anfasu minhu. Saya tidak pernah mendapati harta yang lebih mewah dari atau lebih indah daripada harta ini. Fama ta'muruni bihi. Apa yang kau perintahkan kepadaku tentang harta ini? Subhanallah. Umar mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berbicara tentang tanah yang tandus,
Dia tidak berbicara tentang sebidang tanah kecil yang tidak menghasilkan. Dia berbicara tentang harta yang sangat dia cintai, sebidang tanah di Khaybar yang menghasilkan dan subur. Maka kata Rasulullah SAW, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kau ingin, kalau kau mau, kata Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, kalau kau mau, maka habbasta aslaha, yaitu kau tahan pokoknya, kemudian wa tasaddaqta biha, dan kau sedekahkan hasilnya. Inilah hakikat daripada wakaf. Hakikat dari wakaf adalah benda yang bertahan dan manfaatnya disedekahkan. Manfaatnya disedekahkan. Qala fatasaddaq biha ghayra annahu la yuba asluha wa la yurath wa la yuhab. Rasulullah SAW berkata, bersedekahlah dengan kebun kormamu tersebut. Hanya saja kebun tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dihadiahkan. Ini syarat wakaf, bahwasanya wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dihadiahkan. Rasulullah SAW sendiri meninggal dalam kondisi punya wakaf. Ya. Yaitu sama, tanah di Khaybar juga. Tanah di Khaybar Rasulullah SAW wakafkan. Rasulullah SAW wakafkan. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa ibn sabili wa dhaif. Maka Umar pun mensedekahkan tanah tersebut atau kebun tersebut untuk fakir miskin, fuqara, dan dhawil qurba dan karib kerabat, wa fil riqab, dan untuk budak-budak, wa fi sabilillah, dan juga untuk jihad di jalan Allah, wa ibn sabil, dan juga untuk orang yang bersafar yang kehabisan biaya atau tidak bisa pulang. Wabait, dan juga untuk tamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf. Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurus wakaf tersebut untuk makan dari hasil wakaf tadi, dari kebun tadi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar. Au yut'ima shadiqan, atau dia memberi makan kepada temannya kalau datang dikasih makan juga dari hasil wakaf tersebut. Ghayra mutawalli mutamawwilin fihi wa fil afdin ghayra muta'assirin. Bukan dalam rangka untuk ya mengambil banyak-banyak harta dari wakaf tersebut, tetapi dia makan secukupnya. Mutamawil itu mengumpulkan harta dari wakaf tersebut. Dan ini berbicara tentang nazir. Nazir itu yang memperhatikan wakaf, yang mengatur dan mengolah harta wakaf. Maka dia boleh makan dengan wajar dari hasil wakaf tersebut, tapi dia tidak boleh memperkaya diri dengan hasil wakaf tersebut, karena asalnya wakaf adalah diberikan untuk orang-orang yang memerlukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin hati Subhanahu wa taala, dari sini ada beberapa hukum yang disebutkan, permasalahan yang disebut oleh para ulama yang berkaitan tentang masalah wakaf. Yang pertama, para hadirin hati Subhanahu wa taala, yaitu wakaf hakikatnya adalah tahbisul asal, adalah menahan asal, kemudian mensedekahkan dengan manfaat-manfaat dari pokok tersebut. Oleh karenanya wakaf, kata para ulama, yaitu tidak berlaku kecuali kepada benda-benda yang bermanfaat. Pada benda-benda yang bermanfaat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama, ya, sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwasanya wakaf hanya boleh pada benda-benda yang boleh dijual. Semua yang boleh dijual, boleh diwakafkan. Yang tidak boleh dijual, tidak boleh diwakafkan. Ini diantara syarat wakaf, harus bisa dijual. Kemudian syarat yang kedua, barangnya enggak boleh habis. Barangnya hanya ada, manfaatnya yang disedekahkan. Kalau satu barang tidak bisa dijual, maka tidak boleh diwakafkan. Oleh karenanya, mereka khilaf tentang misalnya seorang yang mewakafkan anjing penjaga, misalnya anjing penjaga hewan-hewan ternak. Mereka mengatakan anjing penjaga hewan ternak tidak boleh diperjualbelikan, tetapi manfaatnya ada. Apakah boleh seorang mewakafkan, dia mau meninggal, dia mengatakan ini anjing saya wakafkan buat ternak-ternak kaum muslimin, enggak jadi masalah. Maka sebenarnya mengatakan tidak diperbolehkan karena anjing tidak diperjualbelikan. Sebenarnya mengatakan tidak mengapa. Yang benar, yang boleh, seluruh yang boleh disewakan atau seluruh perkara yang boleh dipinjamkan maka boleh diwakafkan. Bukan seluruh perkara yang boleh dijual boleh diwakafkan, tidak. Seluruh perkara yang bisa dipinjamkan dan dibalikkan maka itu boleh diwakafkan. Contohnya anjing boleh dipinjamkan untuk jaga kebun seorang, dikembalikan lagi. Yang penting barangnya masih ada, manfaatnya terus berjalan. Maka ini wakaf. Oleh karena para hadirin majelis subhanahu wa taala, semakin banyak perkara yang kita wakafkan maka semakin banyak pahala yang mengalir. Ya. Alhamdulillah banyak perkara yang bisa kita wakafkan, dari perkara kecil sampai perkara besar. Perkara besar contohnya seperti mewakafkan masjid-masjid. Seorang sisihkan hartanya dia bangun masjid. Man bana lillahi masjidan bana Allahu baitan lahu fil jannah. Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang bangun masjid lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan istananya baginya di surga. Bikin masjid. Orang-orang sholat di situ terus, pahala terus apa? Mengalir. Baru bangun masjid aja sudah dapat istana di surga. Bagaimana lagi dengan orang yang terus sholat di masjid tersebut? Saya katakan, orang bangun masjid aja, Rasulullah SAW tidak mensyaratkan masjid tersebut ya harus penuh, tidak disyaratkan. Ya, sebaiknya memang harus penuh. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang bangunkan masjid karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cari muka, bukan karena riya, bukan karena untuk pamer, tapi benar-benar karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dibangunkan istana baginya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi? Ternyata banyak orang salat di situ. Terus pahala mengalir bagi dia meskipun dia sudah meninggal dunia. Ternyata masjid tersebut bertahan sampai 50 tahun. Ternyata sampai 70 tahun bertahan, terus pahala mengalir bagi dia. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, karenanya kita dapati, dan ini kebiasaan saya dapati orang-orang Arab berdasarkan muamalah dan berdasarkan informasi yang masuk, mereka ya kalau mau nyumbang masjid mereka tidak mau berdua bertiga, maunya sendirian. Maunya apa? Sendirian. Mereka mengambil zahir hadis, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang bangun masjid, ya sudah saya yang bangun. Kalau berdua, dua orang yang bangun, dia enggak mau. Kebanyakan orang Arab kalau bangun masjid, kebanyakan ulama saya, teman-teman telah datang dana dan banyak sekali dana dari Arab Saudi untuk apa bangun masjid, baik dari Arab Saudi maupun Kuwait ya, atau dari Imarat, kerajaan negara-negara Arab. Kebanyakan satu orang satu masjid. Enggak mau dia apa? Dua masjid. Kemudian juga di antara cerdasnya mereka tidak mau, kebanyakan mereka tidak mau tanahnya beli, maunya tanahnya wakaf. Karena hadisnya bangun masjid, bukan apa? Bukan beli tanah. Tapi intinya Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pemurah. Ya. Kalau yang sumbang tanah, orang sholatnya di tanahnya ya atau tidak? Benar di bawah masjidnya, diberatapkan masjid, tapi di atas tanah tersebut. Intinya alhamdulillah pahala Allah apa? Luas ya. Kalau ente enggak mau beli tanah, saya yang beli enggak apa-apa. Ente bangun masjidnya. Insyaallah pahala tetap Allah kasih ya. Ente dibangunkan istana bagi Allah tapi orang salat di atas tanah saya. Palingan para hadirin yang subhanahu wa taala, intinya pintu kebaikan luas ya. Silakan bersedekah dengan sebanyak-banyaknya, ada rezeki maka sisakan untuk wakaf. Kalau bisa wakaf dengan harta, wakaf dengan harta. Bisa wakaf ilmu, maka wakaf ilmu. Tulis buku, buat ceramah ya. Intinya kita sudah meninggal dunia, masih ada yang mengambil manfaat, masih ada yang mendengarkan ceramah, maka ini wakaf. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wakaf yang sederhana, ini juga dilakukan sekarang, seperti menggali sumur-sumur, ini sangat penting. Menggali sumur bor, kemudian dengan alat mesinnya, sehingga banyak orang mengambil manfaat. Selama air terus mengalir, maka pahala terus mengalir bagi kita. Sungguh indah. Tatkala seorang sudah meninggal dunia dalam liang lahat, tidak bisa beramal lagi. Sementara setiap hari dia mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Pahala terus mengalir kepada dia. Masjid yang dia bangun ternyata orang isi terus sholat. Quran yang dia wakafkan ternyata dibaca orang terus. Mengalir kepada dia. Mungkin dia bangunkan rumah untuk anak yatim. Betapa banyak anak yatim yang bahagia tinggal di rumah tersebut. Maka dia pun mendapatkan apa? Pahala. Ada yang buat rumah untuk para janda. Saya lihat ada orang bangun rumah untuk para janda. Subhanallah. Maka meskipun dia meninggal, pahala terus mengalir. Kebahagiaan dia rasakan sementara dia dalam kuburan. Kuburan menjadi taman dari taman-taman surga baginya. Sebaliknya sungguh celaka orang yang sudah meninggal, ternyata dosa terus mengalir kepada dia. Seperti orang-orang yang mengajarkan kemaksiatan. Dia sudah meninggal, artis-artis yang memamerkan aurat mereka, dia sudah meninggal, filmnya masih diputar terus. Contohnya, atau orang-orang yang mengajarkan kemaksiatan, mengajarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh banyak orang. Dia sudah meninggal, dosa-dosa terus mengalir kepada dia. Sampai saya dengar ceramah seorang syekh, dia bercerita ada seorang dia berlangganan film apa porno, film jorok. Sehingga dikirim tiap apa namanya? Dia berlangganan, dia bayar sehingga dia dikirim film tersebut mungkin setiap minggu. Setelah dikirim, dia kirimkan kepada teman-temannya. Beberapa orang dia kirimkan secara otomatis. Sebenarnya orang ini meninggal dunia. Teman-temannya tidak tahu. Yang dikirimi terus setiap minggu tidak tahu. Dia sudah taruh uang banyak. Ternyata film terus dikirim. Dia telepon-telepon, ternyata sudah meninggal. Meninggal dunia, sementara dosa terus apa? Mengalir. Wal iyadzubillah. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, kita katakan pendapat yang benar bahwa segala perkara yang bisa dipinjamkan maka boleh diwakafkan. Boleh diwakafkan. Dari perkara yang besar maupun sampai perkara yang kecil. Ada orang wakafkan, wakaf mik misalnya untuk pengajian. Ya. Ada yang wakafkan misalnya alat komputer misalnya. Apa saja yang dia wakaf bisa diwakafkan. Ya. Dan dia berusaha mencari tempat yang pas untuk diletakkan wakaf tersebut. Agar pahalanya terus mengalir. Jangan sembarang kasih wakaf, khawatir tidak bermanfaat. Tapi cari orang yang amanah, yang bisa menyalurkan wakaf tersebut pada tempatnya, agar pahala terus mengalir. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwasanya an-nadhir yang menjalankan harta wakaf, dia boleh mendapatkan bagian sesuai dengan persyaratan pewakif. Sesuai dengan persyaratan pewakif. Kalau yang mewakafkan mengatakan, kau boleh buat kamu 5%, ya silakan, tidak jadi masalah. Tergantung apa? Pewakifnya. Dia bilang, ini harta, hasilnya 5% buat kamu. Seandainya tidak disyaratkan sesuatu bagi dia, maka dia boleh makan dengan wajar. Artinya dia mengurus wakaf tersebut, dia dapat hasil sebagaimana dia bekerja, ya, sebagaimana wajarnya. Tapi kalau ternyata pewakifnya memberi kelebihan, dia mengatakan, kamu 5%, maka boleh-boleh saja. Tergantung apa? Yang mewakif. Dia maksudkan diberi 5% dari hasilnya, agar an-nadhir yang tukang mengolah ini benar-benar perhatian terhadap mengurus barang wakaf. Dan subhanallah, di Madinah banyak sekali barang-barang wakaf. Banyak sekali bangunan-bangunan wakaf. Termasuk perkara yang menakjubkan, yang saya baru tahu juga. Ya. Ternyata ada wakaf yang diberikan kepada para pengajar Masjid Nabawi. Setiap tahun diberikan. Saya kaget juga waktu saya diberikan. Saya ketemu langsung dengan orang ini, dari mana? Kata dia, ini wakaf. Wakaf buat para pengajar di Masjid Nabawi. Dari mana? Ini wakaf ratusan tahun yang lalu. Dahulu ada, dia bilang di sekitar Masjid Nabawi ada semacam toko di dekat masjid. Kemudian karena masjid mengadakan pelebaran, maka toko tersebut dihancurkan. Dibeli pemerintah dengan harga yang mahal. Kemudian dibangunkan rumah sewa sekarang. Dia bilang kalau ada posnya di Hayu Nasr. Ya, saya juga tidak tahu rumah sewa tersebut. Tapi dibangun rumah sewa yang hasilnya tiap tahun dibagikan kepada para pengajar di Masjid Nabawi. Saya pernah dapat wakaf untuk para murid yang belajar di Masjid Nabawi. Dapat duit suruh bagikan kepada murid-murid yang hadir di Masjid Nabawi. Ya. Dan subhanallah, artinya wakaf itu meskipun ratusan yang lalu, kalau Allah berkahi, akan dijaga terus. Akan dijaga terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Konon ada berita bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, wakafnya masih berjalan sampai sekarang. Ada berita demikian, menjadi bahan buah bibir dibahas oleh orang-orang Madinah, ya. Karena di antara proyek yang ada di Makkah Al-Mukarramah ada tulisan proyek Utsman bin Affan. Sehingga sebagian orang menyangka itu adalah wakafnya Utsman bin Affan yang terjaga hingga sekarang ini. Wallah alam bisawab, kalau itu benar, maka ini benar-benar luar biasa. Tapi kalau itu tidak benar, sebagaimana pendapat sebagian orang, itu bukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi ada seorang yang dia cinta dengan Utsman, maka namanya Utsman bin Affan. Persis. Intinya, apakah itu wakafnya Utsman atau orang yang namanya Utsman,
intinya insyaallah Utsman juga dapat pahala karena orang ini berusaha mencontohi siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, di antara hukum yang berkaitan dengan wakaf yaitu wakaf tidak bisa dijual belikan ya. Kecuali kata para ulama, kalau ternyata manfaatnya sudah tidak bisa lagi diambil. Tanah tersebut misalnya sudah tandus, tidak bisa lagi menumbuhkan buah misalnya kebun tadi. Ya, maka kata para ulama dijual tanah tersebut, dibelikan benda yang lain yang juga berfungsi sebagai wakaf. Ini kembali kepada ijtihad nadir. Ijtihad apa? Nadir. Jadi ini saya ingatkan juga kepada orang yang nadir wakaf, dia adalah harus amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas pengelolaan terhadap harta wakaf tersebut. Diserahkan kepada siapa harus amanah sesuai dengan pesan sang pewakif. Jadi tidak boleh ambil berlebihan, jangan-jangan diambil banyak ya. Ini terkadang terjadi permasalahan. Terkadang terjadi permasalahan. Bahkan di sini juga pernah ada masalah ya. Sebagian teman-teman saya ya, ada teman saya berasal dari suatu negeri Arab ya. Dan jumlah mereka cuma sekitar enggak banyak, mungkin 20 orang atau berapa. Ternyata ada dari nenek moyang mereka dulu ada yang wakaf di sini di kota Madinah, bukan di Haram tapi bukan di sekitar masjid, tapi agak jauh. Dan diberikan kepada para penuntut ilmu yang berasal dari kota tersebut, dari negara tersebut. Subhanallah. Mereka dapatin tiap tahun puluhan ribu real. Satu orang puluhan ribu real. Kemudian terjadi masalah dengan nazirnya. Intinya bisa jadi ada masalah. Oleh karena saya katakan orang yang jadi nazir, pengurus wakaf harus amanah. Harus amanah sesuai dengan pesan yang dikehendaki oleh pewakif. Tidak boleh dia keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh pewakif. Kalau memang wakafnya untuk penuntut ilmu, maka diberikan kepada penuntut ilmu. Kalau wakafnya buat orang-orang miskin, maka untuk orang-orang miskin. Kalau wakafnya untuk banyak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia banyak, dia berikan kepada fuqara, kepada zawil qurba, kepada kerabatnya. Boleh kita beri wakaf untuk apa? Untuk kerabat, boleh. Boleh kita beri wakaf untuk kerabat meskipun mereka tidak miskin. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kerabat dianjurkan. Ini silaturahmi. Kita bilang hasil saya sekian persen buat kerabat saya. Sekian persen buat fakir miskin. Sekian persen buat da'i misalnya. Sekian persen untuk pelajar. Sekian persen untuk anak yatim. Boleh. Seperti saya dengar pemilik Bank Rojhi, ya, dia telah mewakafkan seluruh apa? Hartanya. Dia termasuk orang paling kaya di Arab Saudi. Dia telah mewakafkan apa seluruh hartanya. Sebagian buat keluarganya, sebagian untuk yang lainnya. Sehingga banyak proyek-proyek agamis ya, yang dibiayai oleh apa? Bank Rojhi. Termasuk pembangunan masjid dan macam-macamnya. Pembelian kutub, buku-buku agama dan dibagi-bagikan banyak sekali. Kenapa? Karena pemilik Bank Rojhi telah mewakafkan apa? Hartanya. Wallahu a'lam bishawab, demikian berita yang saya dapatkan. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kalau ternyata benda wakaf tersebut ya, bisa jadi ini pendapat yang lebih kuat, kalau ternyata ada yang lebih bermanfaat bagi barang wakaf ini. Misalnya rumah ini sudah lama, sudah usang, sudah dibangun 100 tahun yang lalu, orang sudah enggak mau sewa lagi di sini. Ya udah enggak apa-apa, dihancurkan dan dibikin yang lebih bagus agar bisa disewa dan hasilnya bisa diwakafkan. Nah, ini kembali kepada nazir. Para ulama berdalil dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Tetapi di zaman Umar dan di zaman Utsman, bangunannya dirubah. Bangunannya diruntuhkan, dibangun yang lebih bagus. Kalau masjid saja boleh dirubah, apalagi yang lainnya. Kenapa diperbaiki yang lebih bermanfaat? Maka tidak mengapa. Namun asalnya seorang menjaga harta wakaf tersebut selama masih terus menghasilkan manfaat, maka biarin aja. Kecuali kalau manfaatnya sudah tidak bisa didapatkan atau kemudian ada yang lebih maslahat, maka boleh kita tasarruf. Kita boleh mengolah barang wakaf tersebut, namun hati-hati jangan sampai salah mengolah maka menimbulkan kerugian. Harus dipelajari dengan baik agar bisa semakin bermanfaat. Bolehkah seorang tatkala dia sudah mewakafkan suatu barang atau suatu benda, boleh enggak dia mengambil manfaat dari wakaf tersebut untuk dia pribadi? Ada khilaf di kalangan para ulama. Bentuknya seperti ini. Ada seorang, dia mengatakan, saya mewakafkan rumah. Rumah ini saya wakafkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi selama saya masih hidup, saya yang tempati. Kalau saya sudah meninggal, maka buat orang-orang miskin. Maka Allah mengatakan tidak boleh seorang mewakafkan untuk dirinya sendiri. Karena wakaf asalnya dia bebaskan untuk Allah, maka untuk orang lain. Tidak boleh untuk diri sendiri. Akan tetapi pendapat yang kuat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lain. Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi setelah dia meninggal tentunya buat yang lainnya. Artinya dia mewakafkan dengan syarat selama dia masih hidup dia tempati. Dan kita lihat orang yang mewakif, dia boleh memanfaatkan hasil wakafnya. Secara umum ini disepakati oleh para ulama. Contohnya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mewakafkan bi'r rumah, yaitu sumur rumah namanya. Dahulu para kaum muslimin tatkala itu sedang butuh terhadap air, dan ada seorang ansori yang memiliki sumur milik pribadi dan diminta untuk mensedekahkan sumur tersebut, namun dia tidak bisa karena dia tidak punya penghasilan kecuali dari kebun tersebut, sumur tersebut dalam sebuah kebun. Maka Rasulullah SAW memberi anjuran, barang siapa yang beli sumur ini maka dapat ini dan itu. Didengar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Utsman segera datang kemudian mengeluarkan hartanya untuk membeli sumur tersebut dan diwakafkan bagi kaum muslimin secara umum di kota Madinah. Dan Utsman boleh minum dari situ. Dia dan yang lainnya boleh minum. Seperti seorang mewakafkan masjid, dia bangun masjid. Boleh enggak dia salat di masjid tersebut? Berarti dia manfaatkan enggak? Dia manfaatkan. Atau dia mewakafkan tanah untuk kuburan. Ini wakaf bagus atau tidak wakaf kuburan? Bagus wakaf kuburan ini. Orang meninggal di kubur terus pahalanya kangen sama kita. Karena dia mengambil manfaat selama dia dalam kuburan tersebut. Ini wakaf yang bagus. Oleh karenanya banyak orang-orang yang mau membeli tanah untuk wakaf kuburan. Banyak. Apalagi di Jakarta, waduh. Kuburan mahal. Belum pajaknya ya. Belum apa? Pajaknya. Sampai ada yang pernah cerita sama saya, ada seorang wanita, ya, dibilang ini kisah sungguh Ustaz. Saya Allah alam, dia demikian. Seorang Ustaz pernah cerita sama saya, bilang ada seorang wanita, taruhlah namanya Bu Dewi. Didatangi oleh pengurus kuburan, dia mengatakan, Bu, suami ibu, kuburannya mau diperpanjang atau tidak? Janda ini si Dewi. Kata, atau seorang ibu lah, ibu, kuburan suaminya mau diperpanjang enggak? Gimana diperpanjang, saya yang ngurus anak-anak susah. Kalau enggak nanti apa namanya kita tumpuk dengan yang lain. Jadi terserah tumpuk aja lah. Ini saya sudah ngurus anak-anak sudah setengah mati. Ya sudah Bu, itu ada Ibu Dewi baru meninggal, saya tumpukin aja sama suami Ibu. Jangan katanya. Jangan, enak aja dia. Palingan para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kuburan itu juga bisa jadi wakaf. Dan orang yang meninggal boleh enggak jadi kubur di wakaf dia? Ya boleh, enggak jadi masalah, ya enggak? Boleh. Oleh karenanya, seorang boleh mengambil manfaat dari barang yang dia wakafkan. Enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Tapi para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan wakaf hanya boleh kepada dalam aujuhul bir, hanya pada perkara-perkara yang baik. Adapun perkara yang makruh, adapun perkara yang haram, ini tidak diperbolehkan. Oleh karena jika seorang mewakafkan, dia mengatakan saya mewakaf ini tanah saya untuk apa? Untuk bikin area permainan, maka enggak boleh. Wakafnya tidak diterima. Wakafnya tidak diterima. Ya. Karena wakaf hanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, yang merupakan jalan-jalan kebaikan. Ya. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan para hadirin rahimakumullah subhanahu wa taala. Al-hadithu sadis, hadis yang ke-6. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Hamaltu ala farasin fi sabilillah." Hamaltu ini ada yang mengatakan artinya aku memberikan kepada seorang atau aku mewakafkan, ada yang mengatakan mewakafkan, ada yang mengatakan Umar memberi hadiah kepada seorang untuk digunakan kudanya ini. Dia berikan kepada seorang, diamanahkan kepada seorang buat kamu untuk kau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiah. Fa'adha'ahu alladhi kana indahu. Maka orang yang diberikan hadiah oleh Umar kuda tersebut, rupanya kurang perhatian terhadap kuda ini. Entah kuda ini menjadi kurus tidak dirawat. Ya. Ada yang mengatakan kuda ini akhirnya diambil oleh orang kafir dalam peperangan, diambil orang kafir. Kemudian berperang lagi kaum muslimin, akhirnya diambil lagi oleh kaum muslimin yang lain. Kemudian dijual kuda tersebut. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan adha'ahnya artinya disia-siakan, tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Karena seorang, saya katakan, seorang tatkala beri hadiah, dia ingin hadiah tersebut bermanfaat. Orang yang mewakafkan, dia ingin wakaf tersebut apa? Bermanfaat. Maka saya ulangi lagi, orang yang misalnya bangun masjid, cari orang benar-benar amanah. Karena saya lihat ada sebagian orang, ya, dapat sumbangan dari Kuwait misalnya, atau dari Saudi untuk bangun masjid, dan dia ngambil keuntungan dari bangun masjid tersebut. Lalu dia semangat untuk bangun masjid. Ada tempat dia bangun masjid, ada tempat dia bangun masjid. Demi Allah, saya lihat ada masjid kosong, tidak ada isinya. Kenapa dia bangun di tempat yang sembarang? Tidak. Akhirnya masjid kotor, tidak ada yang sholat di situ. Ini tidak benar, tidak amanah. Orang yang kasih masjid tadi tentunya sedih kalau lihat masjidnya apa? Kosong. Maka dia harus amanah mencarikan tempat yang pas. Dan kaum muslimin masih banyak yang butuh masjid. Kaum muslimin masih banyak yang butuh masjid. Ngapain jadi tempat-tempat yang tidak ada orang sholat di situ? Ada yang sholat, jin yang sholat. Ya jin, tapi ya, mungkin jin sholat. Insya Allah yang bangun tetap dapat pahala. Tapi kita ingin dia dapat pahala plus. Dia dapat pahala bangun masjid, dan dia juga dapat pahala orang sholat di situ. Masalah jin, insya Allah jin sholat. Yang masjid terang, masjid kosong, mungkin jin sholat. Kita dituntut untuk melihat yang zahir, bukan yang apa? Yang gaib. Tapi para hadiah matilah subhanahu wa ta'ala. Intinya Umar memberi hadiah seekor kuda kepada seorang untuk digunakan untuk dijihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'aratu an asyariyahu, kata Umar, saya pun berkeinginan untuk beli kembali kuda tersebut. Bukan minta kembali, bukan. Ingin apa? Beli kembali. Umar, nah, sudah kasih, masa mau minta? Dia ingin beli. Sudah kasih, ya ingin beli lagi. Dia ingin kudanya itu bermanfaat. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin. Dan kata Umar, saya rasa kalau saya beli lagi dari orang tersebut, dia akan jual murah. Saya dulu kasih dia kok. Kalau saya mau minta beli lagi, saya tidak minta kembali gratisan, tidak. Saya ingin beli lagi. Konsekuensinya, mestinya, kata Umar, dhanantu annahu saya yabi'uhu bi rukhsin. Dia akan jual dengan harga yang murah. Wajar. Akan tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ragu akan hal ini. Maka beliau segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang hal ini. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata, la tashtarih, jangan kau beli kuda tersebut. Wala ta'ud fi sadaqatika, dan jangan kau kembali lagi mengambil sedekahmu. Wa in a'taakahu bi dirham, ya, meskipun kau beli dengan harga satu dirham, jangan kau beli. Kuda itu mahal. Seandainya dia jual dengan satu dirham, murah sekali, jangan kau ambil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal aida fi hibatihi kal aidi fi qaihi. Sungguhnya orang yang kembali mengambil pemberiannya, hadiahnya, seperti orang yang mengambil kembali muntahnya. Wa fi lafzin, dalam lafal yang lain, fa innal ladhi yaudu fi sadaqatihi, sungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya meskipun dengan beli, ya. Dengan beli saja sudah seperti orang yang memakan lagi muntahnya, apalagi dengan gratisan. Maksa, kembalikan, enggak jadi sakit hadiah. Kal kalbi yaudu fi qaihi, seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang buruk, dan ini menunjukkan larangan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan la tashtari, jangan kau beli? Oleh karenanya pendapat yang kuat adalah pendapat mazhab Hanabilah, menyelisih pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah mengatakan larangan sini tidak sampai pada derajat haram. Namun yang benar derajat haram. Bahkan diriwayatkan ada dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Ahmad mengatakan laisa lana matsalus sau. Ya, bahwasanya bukan bagi kita perumpamaan yang buruk. Rasulullah SAW memperumpamakan orang yang mengambil kembali hadiahnya, baik dengan ambil secara gratis atau dengan bayar kembali, seperti anjing yang menjilat lagi muntahnya. Ini menunjukkan keharaman. Rasulullah SAW menyamakan seperti anjing. Dan sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan la tashtari, jangan beli. Ini menunjukkan jangan beli lagi. Ini menunjukkan larangan. Asalnya larangan menunjukkan pengharaman. Maka saya katakan pendapat yang kuat adalah pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwasanya orang sudah memberi hadiah tidak boleh diambil kembali. Kenapa hadiah mati Allah Subhanahu Wa Taala? Karena asalnya seorang tatkala sudah memberikan sedekah. Sedekah itu fungsinya apa? Sedekah itu untuk membersihkan kotoran kita. Kita punya dosa-dosa agar bersih dengan sedekah tersebut. Seperti sedekatul fitr, zakat fitrah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, matharatun lissa'im, pembersih bagi orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi war rafath, setelah dia berpuasa mungkin dia bersenda gurau, tidak seluruh isinya ibadah, ya. Berpuasa main game aja melulu, tunggu apa namanya, tunggu azan, ya. Mungkin berpuasa nonton sinetron, ngabisin waktu, ya, membaca Quran malas, ya. Ya, dia melakukan hal yang dilarang. Maka diharapkan dengan sedekah fitrah tersebut bisa membersihkan atau mengurangi dosa-dosa yang dilakukan tatkala berpuasa. Maka fungsi sedekah diantaranya untuk menghilangkan apa? Hal-hal yang buruk. Oleh karenanya Rasulullah SAW dilarang makan sedekah. Rasulullah SAW dilarang makan apa? Sedekah. Karena orang tatkala bersedekah dia ingin mendapatkan pahala dan ingin apa? Dibersihkan dari kotoran-kotoran dosanya. Maka kata para ulama seperti kata Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ibarat seorang telah mengeluarkan kotoran, masa diambil lagi? Sedekah memang perkara yang bagus, tapi hakikatnya adalah kotoran yang kita keluarkan agar kita bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kotoran tersebut sudah kita keluarkan, kenapa kita ambil lagi? Sudah kita hadiahkan, kenapa kita ambil lagi? Wa an Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, al-hadits sabi, hadis yang ketujuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Seorang yang kembali dari mengambil kembali pemberiannya, hadiahnya, pemberiannya, pemberian di sini umum ya, baik hadiah maupun sedekah. Hibah di sini artinya sedekah atau hadiah. Kata para ulama, apa bedanya antara hadiah dengan sedekah? Kata sebagian ulama, kalau sedekah itu seorang dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, secara umum lebih berat dia mengharapkan pahala. Adapun hadiah lebih berat dia ingin mendekatkan diri kepada orang yang dikasih hadiah. Paham? Jadi bedanya di situ kata para ulama, namun hakikatnya sama ya, tapi statusnya berbeda. Rasulullah SAW menerima hadiah, tidak menerima apa? Sedekah. Ya. Kalau hadiah dalam rangka untuk menarik perhatian hati tersebut, Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu, seringlah beri hadiah di antara kalian, maka kalian akan saling apa? Mencintai. Oleh karena kita beri hadiah bukan kepada orang yang butuh saja, orang yang tidak butuh pun kita kasih. Iya atau tidak? Kenapa? Karena kita ingin meraih kecintaan dia. Kita ingin dia dekat dengan kita. Maka itu hadiah. Namun dia sama dengan pemberian. Pemberian mencakup hadiah dan sedekah. Maka barang siapa yang kembali dari sedekahnya, pemberiannya, baik hadiah maupun sedekah, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Baik, para hadiah mati subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan, dikecualikan dalam hal ini adalah seorang ayah, karena dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan banyak ashabus sunan meriwayatkan, Rasulullah SAW membolehkan ya, seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya untuk diambil kembali. Ya, jika sang ayah melihat ada suatu maslahat, dia boleh ambil kembali meskipun sudah serah terima. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Antawa maluka li abi. Kau dan hartamu adalah milik apa? Ayahmu. Kalau sang ayah memberikan harta diambil lagi enggak jadi masalah. Ini diantara hak orang tua terhadap anak. Kemudian kalau ada sesuatu yang kita hadiahkan namun belum berpindah tangan, kita batalkan karena ada maslahat, maka ini boleh. Ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Seperti dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tadinya ada hadiah yang ingin dia kasihkan kepada Aisyah namun tidak jadi. Kalau belum serah terima, maka enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah serah terima, diambil lagi, maka seperti anjing yang apa? Menjilat. Seperti seorang menjanjikan, saya akan umrohkan engkau. Ini semacam hadiah, hadiah untuk diumrohkan. Ternyata tidak jadi. Kenapa? Duitnya enggak ada misalnya. Ya ini janji. Kembali, seorang muslim tidak banyak janji. Kalau dia sering banyak janji, banyak menyelisih, maka dia memiliki sifat-sifat munafik. Tetapi seorang muslim terkadang menyelisih janji, itu wajar. Dia menyelisihnya bukan karena sengaja, tapi karena ada hal yang mungkin kemaslahatan lain atau ketidakmampuannya. Tapi seorang muslim jangan sering berjanji. Jadi seorang kalau sudah menjanjikan hadiah kepada seorang dan belum ada serah terima, belum kuncinya belum dikasihkan hadiah mobil, saya akan berikan kau mobil. Ternyata kuncinya belum dikasih, kemudian dia berubah pikiran karena ada suatu maslahat, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Dalam hadis ini adalah yang dikatakan seperti anjing yang menjilat muntahnya adalah orang yang sudah serah terima. Sudah dikasih, diambil lagi. Nah ini istilah kita rai gedek ya, enggak punya malu. Umar saja yang ingin beli lagi tidak boleh kata Nabi. Apalagi yang tidak dibeli, ambil aja. Sudah dikasih, tahu-tahu berubah pikiran, tolong kembalikan yang saya kasihkan kemarin sama kamu. Ini enggak benar seperti ini. Seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Tapi para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, hadis yang terakhir pada malam hari ini, al-hadis al-thamin, yang berkaitan juga masalah hadiah. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, kala, beliau berkata, tasaddaqa alaiya abi bi ba'di malihi. Ayahku memberi bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Jadi, ayahnya Nu'man siapa? Si Bashir. Nu'man bin Bashir. Dua-duanya sahabat. Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Nu'man bercerita, ayahku Bashir memberikan sebagian hartanya kepadaku sebagai hadiah, sedekah. Faqalat ummi, Umratu bintu Rawaha, maka Amratu bintu Rawaha, ibuku, rupanya Bashir ini punya istri lebih dari satu. Punya istri lebih dari satu. Tatkala punya istri lebih dari satu, masing-masing istri punya anak-anak ya. Dia mungkin khawatir ya, kalau dia berikan kepada anaknya Nu'man, nanti anak-anak dari istri yang lain mungkin protes. Maka ibunya, istri dari ibunya Nu'man, salah satu istri daripada Bashir, mengatakan, La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, jangan kau berikan kepada anakku sampai kau jadikan Nabi sebagai saksi bahwasanya hartamu ini telah kau berikan kepada putraku Nu'man. Ini wanita cerdas, jadi enggak ingin masalah di kemudian hari. Fantalaqa abi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Maka berjalanlah Abi menuju ayahku itu Bashir, berjalan menuju menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan Nabi sebagai saksi atas pemberian yang dia berikan kepadaku, kepada Nu'man. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "Afa'alta hadha biwaladika kullihim?" Apakah kau berikan hadiah ini kepada seluruh anak-anakmu? Qala la, kata Bashir, tidak, saya hanya berikan kepada si Nu'man. Kata Nabi, qala ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah. Wa'dilu fi auladikum, dan berbuatlah adillah di antara anak-anakmu. Faraja'a abi faradda tilka sadaqata. Maka ayahku pun kembali dan mengambil hadiah yang sudah diberikan kepadaku, sedekah yang sudah diberikan kepadaku, diambil lagi oleh ayahku. Wa fi lafdin, dalam lafal yang lain, Rasulullah SAW berkata, fala tushhidni idan. Kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi kalau kau tidak memberikan kepada seluruh anakmu. Fa inni la ashhadu ala jawrin, aku tidak akan menjadi saksi atas perbuatan zalim. Rasulullah SAW menghukumi perbuatan seorang ayah yang hanya memberikan sebagian pemberian kepada sebagian anaknya sebagai perbuatan yang zalim. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini adalah tarbiyah yang sangat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kata, wa fil lafdin fa ashid ala hadha ghairi. Carilah saksi yang lain selain ku. Rasulullah SAW tidak mau memberi saksi atas perbuatan zalim. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini tarbiyah yang indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang ayah untuk memberikan pemberian kepada salah sebagian dari anak-anaknya, tidak diberikan kepada semuanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, yang maknanya Rasulullah SAW berkata, apakah kau ingin seluruh anak-anakmu sama berbakti kepada engkau? Kalau kau ingin seluruh anak-anak berbakti kepada engkau seluruhnya, maka adillah dalam memberi pemberian kepada mereka. Tapi kalau kau berikan kepada sebagian-sebagian tidak, maka akan timbul apa? Akan timbul hasad. Dan akan timbul permusuhan di antara anak-anak. Ini sering terjadi. Sering terjadi. Jangankan perkara-perkara besar. Seorang ayah berikan anak-anak aja, atau diberikan satu, diberikan baju, satu enggak, yang satu ngamuk. Jangankan anak-anak besar, anak kecil aja enggak terima. Anak kecil aja enggak terima. Saya punya anak di Indonesia, dan saya punya anak di sini. Dua di sini, tiga di Indonesia. Terkira kita telepon yang Indonesia bilang sama uminya, Umi, jangan belikan mainan buat adik ya, jangan terus belikan. Dia sendiri tidak terima kalau apa. Adiknya diberikan mainan, dia diberikan. Artinya anak-anak tidak terima, apalagi sudah besar, apalagi pemberian tersebut besar. Dibelikan rumah, satunya tidak dibelikan, karena sayang, karena cinta sama si anak ini. Anaknya juga pintar cari muka sama orang tuanya. Ada anak seperti itu, mudah cari muka sama orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. maka diberikan rumah, diberikan ini, diberikan motor yang lain, enggak. Oh kamu, enggak usah kamu sama suamimu saja, ini misalnya gitu. Ini enggak boleh seperti ini, pemberian harus adil. Kalau enggak adil maka merupakan sebab terjadinya pemutusan silaturahmi antara anak-anak. Dan jadi seorang anak benci kepada ayahnya. Kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Mereka berdalil kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam, nabinya ayahnya Nabi Yusuf, lebih sayang kepada Nabi Yusuf menurut pandangan mereka. Mereka berkata, "La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba." Yusuf dan saudaranya Binyamin dari satu ibu, Rahil. Sementara yang sisanya 10 orang dari ibu-ibu yang lain. Yang 10 orang ini cemburu, mereka mengatakan, kenapa ayah kita Yusuf dan Binyamin lebih dicintai oleh kita daripada kita, padahal kita lebih banyak, wa nahnu usbah, kita ini jamaah, mereka cuma berdua. Sekarang mereka berkata, kalau terjadi apa-apa yang bela ayah kita siapa? Kita kan 10 orang. Yusuf sama adiknya 2 orang, apa yang bisa dia buat? Cuma 2 orang, kita 10 orang. Nahnu usbah, harusnya kita yang lebih dicintai, kita yang lebih bermanfaat bagi ayah kita. Sampai akhirnya mereka mengatakan, uqtulu Yusuf, karena saking hasadnya kepada Yusuf, gara-gara sikap yang menurut mereka tidak adil dari Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengatakan bunuh saja Yusuf. Lihat, kalau sudah masalah hasad di antara kakak dan adik bahaya, sampai silaturahmi bisa terputus, tali persaudaraan, satu darah, satu ayah, satu ibu bisa jadi masalah. Apalagi ayahnya poligami, punya istri 4 misalnya, ini lebih ramai lagi. Yang satu ayah satu ibu saja bisa jadi masalah. Apalagi yang ibunya 3 misalnya. Anaknya oh, bisa rame, bisa ribut, bisa bunuh-bunuhan. Padahal wallah alam bisawab ya. Kita katakan Nabi Yakub alaihissalam dia mungkin melakukan yang seharusnya. Dia tidak pilih kasih, tetapi tentunya wajar jika ada orang yang cerdas, ada orang yang baik, ada anak yang cerdas maka diperhatikan, itu wajar. Ini merupakan bentuk keadilan. Bentuk keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya anak 5, satunya cerdas, satunya yang 4 bodoh misalnya. Yang cerdas ini kita sekolahkan yang tinggi. Jangan yang bodoh mengatakan, ayah jangan sekolahkan dia, kita semua enggak sekolah. Bodoh sama kita semua, ini enggak adil namanya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada posisinya. Dan kita husnudzan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam tatkala sayang kepada Nabi Yusuf, anaknya dan Benyamin, karena ada sebab. Di antaranya karena kebaikan Nabi Yusuf, tidak dijelaskan apa dijelaskan tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Intinya timbul hasad dari saudara-saudaranya menganggap ayahnya tidak adil dalam masalah kecintaan. Oleh karena itu para ulama mengatakan masalah anak-anak bukan hanya sekedar pemberian. Jangankan pemberian, masalah kasih sayang, mencium anak-anak harus rata, harus berusaha untuk sama rata. Masalah hati tidak bisa kita pungkiri. Kita lebih cinta kepada salah satu anak daripada yang lainnya. Tetapi praktek zahir harus sama. Kalau satu dibelikan baju, lain dibelikan baju. Satu dipeluk, yang lain juga satu yang dipeluk. Satu digendong, yang lain juga digendong. Saya saja gendong anak yang kecil, yang besar protes. Bi, kok itu digendong terus? Kamu dulu waktu kecil, saya gendong juga terus. Oh gitu ya, baru dia paham. Kalau enggak dia protes, kenapa saya adik digendong, saya tidak digendong? Ya, masalahnya dia sudah berat, ini masih ringan. Tapi saya jelaskan, dia berpikir. Kamu dulu waktu kecil juga, sering digendong. Atau misalnya ada yang kecil mukul yang besar. Saya larang, jangan pukul yang kecil. Jangan dibalas, kak, jangan balas adikmu kalau mukul. Terus gimana? Dia lari aja. Bagaimana? Kamu juga dulu waktu kecil suka mukul kakakmu. Oh begitu, ya udah dia mengerti. Dia enggak pernah balas. Kenapa saya bilang kamu dulu waktu kecil suka pukul kakakmu? Sekarang bagianmu. Dia mengerti. Oleh karenanya keadilan di antara anak-anak itu ya, banyak mahasiswa yang belum nikah, nanti udah nikah baru ngerti ya. Ya. Mereka udah punya istri, adil terhadap anak-anak penting. Ya. Karena apa? Menumbuhkan bakti. Kalau ada tidak keadilan maka akan ada yang durhaka. Akan ada yang durhaka. Makanya Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi bagi Bashir tatkala memberi hadiah kepada Nu'man. Kenapa? Khawatir ada yang durhaka, tidak berbakti seluruhnya kepada Nu'man. Tapi para hadirin, ada yang perlu saya ingatkan. Masalah pemberian anak-anak berbeda antara pemberian dengan nafkah. Kalau nafkah wajib boleh tidak adil. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita punya anak 5. Kok 5 terus ya? Karena anak saya 5, jadi saya selalu bilang 5. Kita punya istri 1, ya, istri saya cuma 1. Kita katakan misalnya punya seorang punya anak 3, berbeda-beda marhalanya, tingkatannya berbeda. Ada yang kuliah, ada yang masih kelas SMP, ada yang masih SD. Tentu nafkahnya berbeda-beda, tidak masih sama. Yang kuliah kita belikan motor misalnya, kenapa dia harus kuliah? Kita berikan banyak pengeluarannya, jajannya, ya wajar. Wajar, ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan apa? Nafkah wajib yang bisa kita berikan. Tetapi kita berharap kalau anak kita yang sudah besar juga kita berikan yang sama. Kita berikan yang sama. Oleh karenanya jika seorang ingin berikan rumah kepada salah satu anaknya, hati-hati, dia berusaha mencarikan rumah. Misalnya dia punya anak tiga, maka dia berusaha siapkan pemberian yang lain juga buat untuk anak-anaknya meskipun masih kecil. Kenapa? Bisa jadi dia meninggal dunia, ternyata kakak pertamanya dapat rumah, yang dua tiga gak dapat apa-apa. Maka dia akan dendam belakangan setelah dia ngerti, oh kakak kok diberikan ayah rumah, kita kok enggak. Khawatirnya dia dendam belakangan. Maka kita untuk menutup pintu-pintu ini, boleh kita bangunkan rumah untuk kakak anak pertama kita, namun tidak boleh kita usahakan jangan diberikan. Kita bilang, ya udah, kau tempati aja. Sambil kita berusaha apa? Membangunkan rumah untuk anak-anak kita yang lain, meskipun dia belum bisa menempati. Karena khawatir tadi, khawatir ada dendam belakangan. Kalau enggak, kita berikan yang lain yang setara dengan apa yang kita berikan kepada salah satu anak kita. Tapi para ahli rahmatillah subhanahu wa ta'ala, demikian juga para ulama membahas tentang masalah adil terhadap istri-istri. Ya. Namun karena waktunya sudah mau habis, jadi kita tunda aja besok. Lagian istri kita cuma satu ya. Tapi para ahli rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tinggal 3 menit lagi azan. Kalau ada yang bertanya, maka saya persilahkan. Ustaz, bagaimana jika kita punya tanah dan kita wakafkan untuk dibuat sekolah atau yayasan? Dan sekolah itu tidak digratiskan, apa termasuk wakaf? Ya, wakaf. Wakaf ini berarti berkaitan dengan, artinya tanahnya tetap ada dan manfaatnya jelas, manfaatnya untuk sekolah ini. Jadi kita dapat pahala. Kita dapat apa? Pahala. Meskipun sekolah tersebut tidak gratis, artinya kita beri kebaikan karena mendirikan sekolah, terutama sekolah agama, pondok misalnya, maka ini suatu kebaikan. Bisa jadi seorang tidak bisa bangun pondok kecuali dia butuh tanah. Akhirnya yaudah, ambil tanah saya, bikin pondok. Pondoknya enggak gratis, enggak jadi masalah. Tetap saja membuat pondok berdiri, itu kebaikan yang kita berikan. Selama pondok itu berdiri, selama aktivitas belajar mengajar agama berjalan, maka insya Allah kita dapat pahala. Namun berbeda lagi kalau misalnya pondoknya kita juga yang membayarkan, ini lain lagi. Intinya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ini termasuk wakaf. Karena wakaf tadi kita katakan tahbisul asal, ya, menahan, tetap barang tetap ada dan manfaatnya terus sama, berjalan. Manfaatnya terus berjalan. Para ulama telah melarang kita untuk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tapi bolehkah kita mewakafkan sebuah masjid yang lingkungannya mayoritas banyak dari golongan ahlul bid'ah? Kita katakan bahwasanya masjid, wakaf masjid di mana saja. Kita lebih utama bangun masjid di tempat-tempat yang orang-orang mengenal sunnah, jauh daripada kesyirikan, jauh dari praktek-praktek bid'ah. Tetapi kalau ada misalnya satu kampung di situ masih ada orang sholat namun masih bercampur amalan-amalan yang mungkin tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, tidak mengapa kita wakafkan masjid di situ. Insya Allah tetap dapat pahala. Kenapa? Karena orang-orang tersebut apakah wajib sholat atau tidak mereka? Mereka tetap wajib sholat dan mereka tetap butuh masjid. Maka bagi kita kebaikan kalau kesalahan yang mereka lakukan bukan buat kita. Terolah misalnya masjid tersebut ternyata digunakan untuk yang tidak benar, ya kita bilang itu bukan urusan kita. Yang penting secara itu pun sekali dua kali mungkin dalam setahun, tapi secara umum mereka gunakan untuk sholat 5 waktu. Maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Dan kita lihat orang Arab Saudi tatkala bangun masjid, mereka bebas-bebas saja. Di mana orang butuh masjid, mereka kasih masjid meskipun mazhab mereka berbeda misalnya. Ya jadi masalah. Karena bagaimanapun mereka juga butuh sholat dan mereka tatkala sholat butuh masjid. Wallahu alam bisawab. Tetapi tentunya kalau kita bangun di tempat-tempat yang lebih sunnah, lebih baik. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, bolehkah seseorang mewakafkan sebidang tanah dengan memberikan tempo atau waktu misalkan selama 10 tahun dan nanti diambil kembali setelah jatuh tempo 10 tahun? Ini bukan namanya wakaf ya. Wakaf tidak demikian. Wakaf terus-menerus sampai seorang. Dan bagaimana fungsi hadis Nabi SAW, jika telah meninggal seorang anak Adam maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, diantaranya sedekah yang mengalir. Sekarang sudah tidak mengalir lagi, kenapa? Sudah diambil kembali ya. Maka ini dalam istilah bukan namanya wakaf. Tidak sah kalau wakaf seperti ini. Wakaf, kata para ulama, al-wakaf al-mu'akkad la yasih. Wakaf yang ada tentukan waktunya maka tidak sah. Ya, tidak sah. Kecuali kata para ulama, seorang yang mengatakan, saya wakafkan rumahku, saya pakai kalau saya meninggal maka buat orang miskin. Ini tidak jadi masalah. Intinya terus menerus. Tapi kalau
dia mengatakan saya cuma wakaf 20 tahun, maka ini tidak boleh, tidak dinamakan wakaf. Tapi kita bilang kita pinjamkan, dan ini berpahala. Selama kita pinjamkan dapat pahala, namun tidak dinamakan istilahnya apa? Wakaf. Karena kalau kita namakan wakaf, kita sudah beli, kita ambil lagi, seakan-akan kita menjilat tadi, seperti anjing yang apa? Menjilat muntahnya. Jadi ini bukan namanya wakaf, dan dia perbuatan yang baik, meminjamkan tanah buat seorang untuk kebaikan misalnya, nanti kita ambil lagi setelah 10 tahun, maka selama kita pinjamkan kita dapat pahala yang mengalir, tetapi tidak dikatakan dalam istilah sebagai wakaf. Ya Ustaz, ada seorang beragama Islam, namun orang tersebut mempunyai anak-anak lebih dari satu. Di antara anaknya ada yang menganut agama selain Islam. Yang saya tanyakan, apakah anak yang bukan menganut Islam boleh mendapatkan warisan? Tidak. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang Muslim dan sebaliknya. Bagaimana hukumnya membeli sebidang tanah atau kendaraan dengan meminjam uang ke bank, kemudian diangsur tiap bulan ke bank dengan harga yang ditentukan bank tersebut? Nggak jadi masalah sebenarnya hukum kredit itu boleh. Tetapi jadi masalah kalau terlambat bayar, maka semakin besar harganya. Ini yang jadi masalah. Inilah riba jahiliyah. Ya, riba jahiliyah dahulu, seorang memberi hutang, kemudian jika jatuh tempo, dia belum bisa bayar, dia mengatakan, apa kau bayar lagi bulan depan, tapi jadi tambah hutangnya. Inilah riba jahiliyah. Oleh karenanya, kita melakukan pembelian motor atau pembelian mobil dengan sistem seperti ini adalah sistem riba. Hukumnya tidak boleh. Seorang hendaknya menjauhi riba. Jangan bermain-main dengan riba. Lebih baik dia tidak usah naik mobil daripada mobilnya dengan sistem riba. Tapi kalau seandainya, kalau dia nunggak tidak bertambah pembayaran, maka enggak jadi masalah. Ada hukuman dalam bentuk yang lain, ya. Misalnya dikasih limit, kalau enggak maka barangnya mungkin ditahan dan dijual kembali, sehingga ada aturannya lah. Yang kau sudah bayarkan maka dikembalikan, intinya diatur, intinya tidak ada penambahan harga kalau terlambat bayar. Ini kalau ada penambahan harga karena terlambat bayar, maka itulah riba. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Sudah. Kenapa? Apa jawabannya? Enggak tahu. Saya kan kasih teka-teki. Kenapa riba fadl bisa menjadi wasilah untuk riba nasiah? Yang bisa jawab saya kasih 50 real. Namun karena tidak bisa dijawab, saya tunda. Yang bisa jawab besok 10 real. Nanti kalau saya yang jawab sendiri, saya yang dapat uang 10 real. Ya rugi. Antum yang jadi jawaban lah. Cari. Saya kasih waktu apa? Terbuka waktunya. Silakan cari ya jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja kajian kita. InsyaAllah besok kita lanjutkan dalam hadis-hadis yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.